Já, herra forseti, nú þegar fyrri umræðum fjármálaáætlunar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að ljúka, full ástæða til að þakka háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum ráðherrum fyrir umræðurnar. Fram hafa komið mörg sjónarmið og mikið verk framundan í nefndastörfum. Hér hafa komið fram ákvörðun aukin útgjöld í hina ýmsu málaflokka. Á sama tíma hafa komið fram sjónarmið að hér sé óvarlega farið. En tölum ekki niður það sem vel gert og við séum ósammála í mörgum með því að segja að ekkert sé gert. Það ekki góð reiðlist að slá í klárin og togaði taumana í sömu andráni og því ósennilegt að við náum saman allar þessar ábendingar. En ég treystu þetta þingmönnum til að halda sínum sjónarmiðum á lofti þar sem eftirlifir vetrar í þingstörfunum. Umræðurnar hafa margt verið góðar og málefnalegar. Ég hef í það minnsta veganestin í nefndarvinnu næstu vikurnar. Fyrirkomulag umræðunar hefur verið með þeim hætti að góður tími hefur gefist til þess að ræða við hvern fagráðherra fyrir sig og það vel. Þetta í þriðja sinn sem fjármálaáætlun lögð fram. Í öll skiptin hefur það verið gert við sérstakar aðstæður. Það nokkuð ljóst að það þarf að halda til haga þeim athugasemdum sem komið hafa fram það hvernig vinnulagi gengur fyrir sig. Ég treysti því að það fari fram ítarleg greining á fjármálasjóðum ráðuneytanna á hvernig hægt að vinna markvissar og gera enn betur. Herra forseti. Fjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur uppbyggingaráætlun, umbóta áætlun. Við erum að stór auka útgjöld til samneyslunar og til fjárfestinga í innviðum. Ég stolt af þessari áætlun. Það full ástæða til að leggja áherslu á það að þetta áætlun sem að við getum verið ánægð með og við erum að stefna því að fjárfesta 338 milljörðum í samfélagslega innviða næstu árum. Gangi forsendur áætlunarinnar eftir. Við erum og munum byggja upp. Að samaskapi verður innspýting í rekstur okkar allra mikilvægustu sameiginlegu verkefna, heilbrigðis, mennta, velferðis og samgöngu kerfis. Við sögðum fyrir kostningar að félagslegu rekstur heilbrigðisþjónustunar væri grundvallaratriði að það yrði að auka framlög til opinbera þjónustu, heilbrigðisþjónustu. Að það yrði að stemma stigu við gjaldtöku á sjúklingum og það þýtti að efla geðheilbrigðismál og styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað. Þannig forgangsröðunin í fjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og hún kemur öllum til góða. Framlög til heilbrigðismála aukast 40 milljarða á ári til viðbótar við þá 20 milljarða sem við settum í fjárlög þess árs og með því getum við tryggt fjármögnun heilbrigðisstofnana, dregið úr greiðsluþáttöku sjúklinga og haldi áfram að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu út allt land eins og ákallið hefur verið Mörg brýn verkefni eru á borði ríkisstjórnarinnar. Og eitt af þeim er samráð við hagsmunasamtök örorkulífeyrisþega umbætir á almannatryggingakerfinu sem eigi að miða því að bæta kjör. Í fjármálaáætluninni gert ráð fyrir verulegri aukningu á árlegum framlögum til örorkulífeyrisþega. Þau munu aukast 4 milljarða og uppsafna 20 milljarða og til viðbótar gert ráð fyrir fjármunum til að mæta lýðfræðilegum þróun á þessum tíma. Niðurstaða samráðsins umbætir mun svo leiða af sér breytingar á fjárhæðum þegar árleg endurskoðun fer fram og niðurstaðan liggur fyrir. Þess vegna ekki málefnalegt að segja að þessi hópur sé algjörlega skilin eftir en við erum, að ég tel, öll sammála að alltaf er hægt að gera betur og gera það hraðar. Frítekjumark eldrafólks var hækkað síðustu áramót eins og ákall var og allir flokkar lofuðu. Og hálfur milljarður hefur verið settur á þessu ári til að lækka gjaldskar og tannlækna vegna eldriborgar og öryrkja og síðan 1 milljarður ári á tímabili áætlunarinnar. Sem betur fyrr það nú svo að flestir eldri borgarar búa við góð lífskjör, en ekki allir, og bæta þarf kjör þeirra sem eru með afar takmörkuð eða engin réttindi úr lífeyrissjóðum og eru hætt á vinnumarkaði. Huga þarf að þessum hópi og það á að gera sérstaka úttekt á kjörum tekjulægstu hópana í íslensku samfélagi, það verða gerða tillögur til úrbóta og þeim verður fylgt eftir. Virðulegi forseti, í menntamálum hefur framhaldsskólanum verið skila fjármunum sem spöruðust við að stytta nám til stúdentsprófs og í raun bætt í. Það þýðir stór aukin framlög á hvern nemenda. Fyrir háskólan bætt verulega 2 milljarðar í fjárlögunum á þessu ári og tæpil 3 til viðbótar á næstu 5 árum og við þurfum líka að setja vinnu í að finna út úr því hvað nákvæmlega það sem að ber í milli okkar og meðaltals OECD-landanna en það liggur ekki alveg ljóst fyrir eins og framkom í máli menntamálaráðherra hér í gær. Eins og jafnan áður voru umhverfismál með helstu áherslu atriða Vinstri grænna í aðdraganda síðustu kosninga. Við höfum lengi vakið athygli á nauðsyn þess að auðlindanýting verði sjálfbær og brugðist verði við loftslagsbreytingum á mannavöldum auk margs annars sem fellur undir umhverfis og auðlindamál. Fjármálaáætlunin ber skýran vott um áherslu Vinstri grænna á þessu sviði þar sem útgjöld til umhverfismála eru aukin rúman þriðjung af meðtöldum fjárlögum yfirstandandi árs. Það munar minna og nú þess loksins að vænta að unnt vera að sinna ýmsum brýnum verkefnum á þessu sviði betur en áður. Við Vinstri græn sögðum fyrir kosningar að við vildum leiða næstu ríkisstjórn og stuðla því að hér yrði byggt upp. Of mikill tími hefur glatast í tíðum kosningum síðustu ára. Við sögðum að til þess að tryggja lága verðbólgu og vaxtastig þyrfti ríkisfjármálastefna að haldast í hendur við peningastefnu og byggja þyrfti á varkárni og réttlátri skiptingu gæðana og það erum við að gera. En við gerum það ekki ein. Þess vegna líka eitt brýnasta verkefni þessara ríkisstjórnar að eiga gott samstarfi verkalýðshreyfinguna og aðila vinnumarkaðarins meðal annars til þess að reyna ná sátt endurskoðun tekjuskattskerfisins. Nefnt hefur verið að skoða breytingar á fyrirkomulagi persónuafsláttar og samspili milli til dæmis vaxta og barnabóta, þar sem markmiðið að draga úr skattbyrði lág og lát millitekju hópa. Við þurfum að sjá hér heildstætt kerfi sem tekur jafnt til stuðningsins opinbera við barnafjölskyldur og stuðnings vegna húsnæðiskostnaðar. Við ætlum okkur að vera búin að sjá til landsnú og haustmánuðum áður en við afgreiðum fjárlög næsta árs. Herra forseti, við þekkjum öll umræðana ástand vegakerfisins. Viðhaldi hefur verið ábótavant og allt og margir vegir koma afskaplega í illa undan þeim vetri sem að nú að ljúka. Að við tölum ekki aukningu ferðamanna á vegum. Það kom fram í máli samgöngu og sveitastjórnar á þeirri í gær við svari háttvís þingmanns Kolbeins Óttarsson Proppe að eitt af verkefnum sem mikilvægt að ráðast í að auka almenningssamgöngur. Ekki síst til að mæta skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum. Í stjórnarsáttmálanum segir að við ætlum að styðja við það verkefni. Ráðuneytið og vegagerðin eru komin í stýrihóp samtaka sveitafélaginn á höfuðborgarsvæðinu til þess. Núna þegar við byrtum fjármálaáætlun höfum við ekki klára viðræðna við sveitafélaginn og ekkert sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu hefur sett í sína 3 ára áætlunni fjármuni til að fara í þessa uppbyggingu. Það var að heyra á ráðherra að það myndi ekki standa á honum að fara í viðræður eftir sveitastjórnarkosningarnar við sveitafélögin að koma þessu brýna verkefni á koppinn. Og ekki síst með þann forsætisráðherra sem að hér við stýrið þá get ég lofa því að það verður ekki flókið verkefni að koma því á koppinn. Við erum sem sagt að gera átak í samgöngumálum. Við bætum ríflega 5 miljörðum árlega þannig að árlegt framlega nemur 16,5 miljardi. Að auki verða framlög til fjárfestinga í samgöngu innviðum 124 milljarar á tímabili áætlunarinnar. Þannig ég byrnum fólk að fara varlega þegar það segir að sé ekkert gert. En herra forseti, hér hef ég farið yfir það í stuttu máli að við munum nýta það svigrúm sem til staðar til að koma með kröftuga innspýtingu í hagkerfi. Nú þegar hagvöxtur dregst saman, hraðar en að spárgerður á fyrir á síðasta ári. Því þessi áætlun tryggir fjárframlög til þeirra sóknar fyrir Íslands samfélag sem boðuð í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og ástæða þess að þessi ríkisstjórn var mynduð. En við verðum líka að hafa það hugfast, þó væntingar séu gríðarlega miklar og ég geri mér grein fyrir því. Að við leysum ekki öll mál samfélagsins á skömmum tíma en hér erum við svo sannarlega að hefja vegferðina. Ég hef fylgst með umræðum síðustu 3 daga og ég hlakka til nefndastarfana næstu vikurnar. Nú í síðustu heilu viku vetrar passlegt að vera svolítið bjartsýn á að þessa góðu umræðu sem að hér hafa komið fram geti að sé gott starf í nefndunum og ég treysti því að við gerum þetta vel og við gerum þetta saman.
Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.